Tere taas kuulema Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskuse piibliõppekursust. Kui eelmises saates saime teada, miks Jeesus eiras tulleaegset templisüsteemi, ajades pühakojast välja kõik, kes seal müüsid ja ostsid ning tervendades tema juurde tulnud haiged, siis nüüd jätkab pastor Aare Kimmel järgmise juhtumiga templis.
Mitte kõik ei mõistnud, et teod, mida Jeesus templis tegi, näitasid tema jumalikku päritolu. Võib-olla eriti nende jaoks toimus templis järgmine vahejuhtum. Loen Matteuse evangeeliumi 21. peatükist salmid 15 ja 16. Kui ülempreestrid ja kirjatundjad nägid imesid, mida Jeesus tegi, ning poisse, kes pühakojas hüüdsid Hosanna Taaveti pojale, siis nende meel läks pahaseks ja nad ütlesid talle, kas sa kuuled, mida nad ütlevad? Jeesus ütles neile, kuulen küll, kas te pole kunagi lugenud, sa oled valmistanud kiitust väetite laste ja imikute suust. Kui Jeesus saabus Jerusalemma, siis oli rahva hulgas kindlasti olnud ka lapsi, kes koos kõigi teistega Hosanna hüüdes tervitasid Jeesuse linnatulekut. Templis Jeesust uuesti nähes jätkasid nad ülistamist. Nii võisid needki, kes pidasid end tarkadeks ja arukateks, kuulda oma kõrvadega, kes Jeesus on. Aga muidugi ei võtnud nad seda tunnistust vastu. Tasub tähelepanu pöörata sellele, et Matteuse evangeeliumis ei mainita kuigi sageli ülempreestreid ja kirjatundjaid koos. Siiamaani on Matteus rääkinud Jeesuse vastastena peamiselt kirjatundjatest ja variseridest. Nüüd ilmuvad vastaste hulka ka kõige autoriteetsemad isikud, ülempreestrid. Kes need ülempreestrid siis olid? Vanas testamendis oli sätestatud, et näiteks teatud templi ohvrid tohtis toimetada üksnes ülempreester. Ülempreester oli rahva esindaja Jumala ees, aga samuti ka Jumala esindaja rahvale. Ülempreestri ülesannete hulka kuulus ka templi valitsemise ja seal toimuva teenistuse kõrgeim järelevalve. Ja samuti toimis ülempreester Iisraeli kõrgeima valitsusorgani suurkohtu esimehena. Esialgu oli ülempreestreid ainult üks. Esimene ülempreester oli Moosese vend Aaron ja pärast teda said ülempreestriteks tema pojad. Nii jätkus ülempreesterlus Aaroni soos kuni kuningas Saalomoni ajani. Tolleaegse ülempreestri väärkäitumise tõttu aga seadis Saalomon ülempreestri ametisse Saadoki, kelle järglased jätkasid ülempreestri ametis kuni aastani 170 enne Kristust. Siis seadis Süüria kuningas sellesse ametisse Menelaose, kes oli talle selle eest maksnud suure rahasumma, ja kes kiiresti tallas ülempreestri ameti porri oma väära käitumisega. Alates aastast 152 enne Kristust tõusid ülempreestriteks hasmoniidid ehk makabid, kes pidasid seda ametit kuni kuningas Herodes suure ajani. Pärast seda toimus olukorras muutus. Herodes tegi lõpu traditsioonilisele ülempreesterlusele, ja seadis inimesi ülempreestri ametisse või vallandas neid sealt vastavalt oma suvale. Neiviisi hakkas ülempreestrina teeninud inimeste arv kiiresti kasvama ja ülempreestriteks kutsuti mitte ainult neid inimesi, kes parajasti selles ametis olid, vaid ka neid, kes olid selles kunagi olnud. Vallandatud ülempreestritel võis olla veel pärast vallandamistki küllaltki suur mõjuvõim ja neil oli õigus osa võtta ka suurkohtu istungitest. Lisaks päris ülempreestrile võidi ülempreestri tiitel anda veel ka teistele ülempreestri perekonna mõjuvõimsatele isikutele. Niisuguste isikutega siis kohtuski Jeesus templis, kui lapsed laulsid talle ülistust. Ja pilt, mida ülempreestrid nägid, ei meeldinud neile. Galileast tulnud prohvet ei sobinud neile. Veel Galileas olles oli Jeesus kord öelnud, ma tänan sind, isa, taeva ja maa, issand, et sa selle oled peitnud tarkade ja mõistlike eest ja oled selle ilmutanud väetitele. Viimases soomekeelses tõlkes muide lapsemeelsetele. 11. peatüki 25. salm. Seda sama tõde näitab ka 8. Taaveti laulu 2. ja 3. salm, mida Jeesus siin tsiteeris ja mis kõlab. Issand, meie Jumal, kui auline on sinu nimi kogu maailmas. Sinu aukuulsus ulatub üle taevaste. Väetite ja imikute suust sa valmistasid kiitva väe oma vastaste pärast, et sundida vait jääma vaenlast ja kättemaksjat. Seega see psalm, mida Jeesus siin tsiteerib, on ülistus ja mitte üksnes Taaveti pojale, vaid Jumalale. Nii annab Jeesus taas rahvareligioossetele juhtidele võimaluse näha, kes ta on, aga sõnum ei jõua pärale. Loen Matteuse evangeeliumi 21. peatüki 17. salmi. Ja ta jättis nad sinna paika ning läks välja Betaaniasse ja ööbis seal. Rahvareligioossete juhtide koorekiht oli saanud võimaluse leida oma päästja. Nad seisid tema juures ja võisid teda isegi puudutada, aga ikkagi polnud sellest neile mingit kasu. Jeesus jättis need uskmatud koos nende uskmatusega sinna ilusasse templisse ja läks jälle ööseks Betaaniasse. Betaania asus umbes 2,5 kilomeetrit Jeruusalemmast idapool Jeeriko tee ääres. Seal veetis Jeesus evangeeliumide järgi öö enne oma viimaseid katsumusi. Loen salmid 18 ja 19. Aga varahommikul linna tagasi tulles tundis Jeesus nälga ja kui ta nägi ühte viigipuud tee kõrval, läks ta selle juurde, ent ei leidnud muud kui lehti. Ja ta ütles sellele, ei tule sinust enam iialgi vilja, ja viigipuu kuivas otse kohe ära. See kirjakoht on tekitanud paljudes inimestes segadust. Eriti kummaline näib see, et Markuse evangeeliumi järgi ei olnud isegi viigimarjade aeg. Kuidas võis Jeesus loota kevadel leida viigimarju? Siin peab teadma, et viigipuu erineb teistest puudest selle poolest, et ta kannab kahesuguseid vilju. Kevadel kannab ta nõndanimetatud varaseid viike, mis ei ole tõelised viljad, kuid mis samuti sobivad söömiseks. Sellel viigipuul aga, mida Jeesus nüüd uuris, ei olnud midagi söödavat, ehkki puu oli lehtes. See viigipuu oli seega ühest küljest ilus ja ahvatleva väljanägemisega, teisalt aga oli see väljanägemine petlik. Vilja ta tegelikult ei kandnud. Sellepärast needis Jeesus selle puu või võiksime ka öelda mõistis ta hukka. Tegelikult ei teinud Jeesus isegi puht inimlikult võttes midagi tavatut. Täpselt samamoodi käituvad ju viljatute puude ja taimedega kõik aednikud. Aga vaadakem nüüd aednikudest ja puudest kaugemale, muidu jääb meil märkamata see, mida Matteus meile selle looga tegelikult öelda tahab. Asi ei ole mitte ainult selles, et puu nii kiire kuivamine inimesi hämmastas. Eelmisel päeval oli Jeesus teinud templis asju, mis olid sügavalt tähenduslikud, otse kui tähendamissõnad tegude kujul. Ka tänasel Jeesuse teol on samasugune mõte. See on oma olemuselt tähendamissõna. See on tegelikult üks Jeesuse kuulutuse vorme. Viigipuu on piiblis üks tähelepanuväärsemaid puid. Kõigepealt on ta esimene puu, mida piiblis üldse mainitakse. Paradiisis püüdsid inimesed selle lehtede abil kinni katta oma pattu ja seegi töö oli tegelikult tulutu. Kui Jumal poleks tegutsenud, siis oleksid inimese patud jäänud katmata. Lisaks paradiisile kohtume viigipuuga piiblis veel mitmetelgi puhkudel. Juba üsna piibli algusest peale on seda puud seostatud eriti tõotatud maa ja Iisraeliga. Kui Moosese poolt välja saadetud maakuulajad oma uurimiskäigult tagasi tulid, siis tõid nad kaasa kolmesuguseid vilju. Loen 4. Moosese raamatust, 13. peatükist ja 23. salmist. Siis nad tulid kobaraorgu ja lõikasid sealt viinapuuväädi ühe ainsa kobaraga ning kandsid seda kahe mehega põikpuus. Nad võtsid ka granaattõunu ja viigimarju. Ja samuti Jeremia raamatus võrreldakse Iisraeli viigimarjadega. Loen 24. peatükist 2. salmi. Issand näitas mulle ja vaata, Issanda templi ette oli pandud 2 korvi viigimarju pärast seda, kui Paabeli kuningas Nebukadnetsar oli Jeruusalemmast vangi viinud Juuda kuninga Jekonja, Joakimi poja ja Juuda vürstid, samuti sepad ja ehitustöölised ja oli viinud need Paabelisse. Ühes korvis olid väga head viigimarjad, varaste viigimarjade sarnased, ja teises korvis olid väga halvad viigimarjad, nii halvad, et need ei kõlvanud süüa. Miika raamatus aga räägitakse viigipuust kui tulevase rahuajastu võrdpildist. Loen 4. peatüki 4. salmi. Siis istuvad nad igaüks oma viinapuu all ja oma viigipuu all ja keegi ei hirmuta neid, sest vägede Issanda suu on kõnelnud. Seega sümboliseerib viigipuu ka messiaanlikku aega. Huvitav on veel märkida, et juudi rabid on võrrelnud viigipuud Tooraga, see tähendab 5. Moosese raamatuga. Tsiteerin nende mõtteid raamatust Viinitarha viherjöi. Tõlkes viinamarja istandus haljendab. Tsitaadi algus. Miks võrreldakse toorat viigipuuga? Kuna tavaliste puude viljad valmivad üldiselt samaaegselt, nii et need on võimalik ära korjata ühe korraga, viigimarjad aga valmivad järk-järgult. Samamoodi on ka tooraga. Täna õpid vähe ja homme palju, sest toorat ei ole võimalik selgeks õppida aasta või paariga. Tsitaadi lõpp. Niisiis viigipuu ei ole piiblis mingi juhuslik puu. Ta sümboliseerib Jumala rahvast. Ja sellel, mida Jeesus viigipuuga teeb, on suur tähendus. Eelmisel päeval oli Jeesusele Jeruusalemma kaunis ja võimsas templis lauldud messiaanlikku ülistust. Aga ülistajad taheti vaikima sundida ja sundijateks olid need inimesed, kes oleksid pidanud just inimesi juhtima messia juurde. Need, kes oleksid pidanud kandma vilja, tõid üksnes surma sinna, kus enne seda oligi veel mingit elu. Ning viljatu ja Jeesuse poolt surmale määratud viigipuu pidi kuulutama ka Jeesuse jüngritele, missugune saatus ootab Iisraeli rahvast. See tee, mille olid valinud religioossed juhid, viis surma. Ja selle tee valimine tõi ühtlasi kaasa Jumala kohtuotsuse. Küllap aga peaks see, mis juhtus tolle viigipuuga, panema mõtlema meidki. Meidki on Jumal istutanud oma riiki selle eesmärgiga, et me kannaksime seal vilja, mitte lihtsalt selleks, et meil oleks seal hea olla. Kas ei või meiegi Jumala teenistused olla üksnes selline väline vagaduse harrastus, mis on küll kena vaadata nagu roheline viigipuu, aga mis ei tooda mingit niisugust vilja, mille üle Jeesus võiks rõõmustada ja millest oleks kasu ka meie kaasinimestele? Aga Jeesuse sõnade ja tegude tõeline tähendus ei jõua inimestele pärale niipea, isegi mitte Jeesuse jüngritele. Nendes tekitas hämmastust üksnes puu kiire kuivamine. Loen salmid 20-22. Kui jüngrid seda nägid, ütlesid nad imestades, kuidas see viigipuu nii otse kohe ära kuivas. Aga Jeesus vastas neile, tõesti ma ütlen teile, kui teil oleks usku ja te ei mõtleks kaksipidi, siis te ei teeks üksnes seda, mis juhtus viigipuule, vaid kui te sellele mäele ütleksite, kerki ja kukuta end merre, siis see sünniks. Ja kõike, mida te iganes palves palute uskudes, seda te saate. Jeesuse jüngrites äratas imestust enne kõike Jeesuse meelevald teha imesid ja näib, et nad isegi igatsesid samasugust meelevalda. Ja Jeesuse vastus jüngritele näitab kõigepealt, et selles poleks mitte midagi ei võimatut ega keelatud, ainult et selle teostamiseks oleks tarvis usku. Oma vastuses jüngritele räägibki Jeesus usust, viinapuust ja mäest. Nagu juba nägime, viigipuu sümboliseerib selles tähendamissõnas Jumala rahvast ja tema viljatut usku, mis on määratud surmale. Mägi sümboliseerib ükskõik milliseid suuri probleeme, mille lahendamine on inimesele täiesti üle jõu käiv. Kui aga jüngritel oleks usku, siis oleks võimalik ületada need mõlemad. Need Jeesuse sõnad näitavad, millised tohutud võimalused on Jumala rahval alles avastamata ja selgeks õppimata. Usust ja mägede siirdamisest oli Jeesus rääkinud oma jüngritele juba varemgi. Kui Jeesus oli läinud kirgastusmäele, siis polnud maha jäänud jüngrid suutnud aidata langetõbist poissi. Kui Jeesus oli kurja vaimu välja ajanud, sai poiss vabaks ja jüngrid küsisid, miks see nendele ei õnnestunud. Vastuseks ütles Jeesus teie nõdra usu pärast, sest tõesti ma ütlen teile, kui teil oleks usku sinepiivakese võrra ja te ütleksite sellele mäele, siirdu siit sinna, siis ta siirduks ja miski ei oleks teile võimatu. Selle vastusega ütles Jeesus tegelikult, et jüngritel oleks olnud võimalik teha täpselt seda sama, mida tegi temagi. Veel enamgi, nad lausa oleksid pidanud sellega toime tulema ja kuna nad ei tulnud, siis Jeesus sõitles neid kui uskmatut ja jonnakat sugupõlve, küsides, kui kaua peab ta veel nende hulgas olema ja nendega kannatama. Nei siis ei olnud asi selles, nagu peaksidki teatud asjad olema võimalikud üksnes Jeesusele, aga mitte tema jüngritele. Otse vastupidi. Asi oli lihtsalt selles, et jüngrid ei olnud tasemel, kus nad oleksid pidanud olema. Neil puudus sinepiiva suurune usk. Ja sisuliselt seda sama kordas Jeesus neile ka siin viigipuu juures. Nagu ütles Jeesus ühel teisel juhul, kõik on võimalik sellele, kes usub. Siin väljendas Jeesus seda sama teisiti. Ja kõike, mida te iganes palves palute uskudes, seda te saate. Järelikult, kui meiegi näeme, et meie usk ei anna tulemusi ega kanna vilja, siis oleks ilmselt põhjust vaadata, milles on viga. Vastukaaluks viljatule viigipuule ehk viljatule religioossusele räägib Jeesus usust. Vaid ehtne usk ja usaldus Jumala suuruse vastu võib siirdada teisale ehk peletada minema inimese enda religioossuse, millega ta ikka ja jälle tahaks ennast rüütada või riietada. Üksnes usaldus Jumala vastu võib uputada sellise mäe ookeani. Aga sellise usu lähtekoht ei ole kunagi inimeses endas, sellepärast suunas Jeesus oma jüngrite pilgud eemale neist endist vaatama Jumalale. Usus palvetamine eeldab Jumala usaldamist, mitte eneseusaldust või enesele lootmist. See ei tähenda isegi mitte oma usule lootmist, vaid sellele toetumist, mida Jumal on teinud. Ja kui inimene toetub sellele, mida Jumal on teinud, siis saab ta otse kui uued prillid, mille läbi ta näeb seejärel nii Jumalat, iseennast kui ka tervet elu. Siis muutuvad ka tema palved Jumala tahtele vastavateks ja sellistena neid ka kuuldakse. Ilmselt aga on meilgi sellel alal alles väga palju õppida. Aga Jeesus läheb ja tegutseb edasi. Loen 23. salmi. Ja kui Jeesus oli pühakotta tulnud ja õpetas, astusid ülempreesterid ja rahvavanemad tema juurde ja ütlesid, millise meelevallaga sa seda kõike teed ja kes on sulle andnud selle meelevalla? Taas oli Jeesus templis õpetamas ja loomulikult ei saanud ta jääda märkamatuks. Ta oli juba nii palju korda saatnud, et see nõudis seisukohavõttu. Tuli teha selgeks, mida ta endast õieti kujutab. Seekord tulid Jeesuselt aru pärima mitte ainult ülempreestrid, vaid ka rahvavanemad. Need olid isikud, kes ülempreestrite ja kirjatundjate kõrval moodustasid juutide tähtsaima valitsusorgani, suurkohtu ehk Süneedrioni. Loomulikult olid ka nende inimesteni kiiresti jõudnud teated kõigest sellest, mis Jeesusega seoses templis eelmisel päeval aset leidis ja suurimat ärevust tekitas kindlasti see, kuidas ta oli templit puhastanud. Ja nüüd tulevadki selle valitsusorgani esindajad Jeesuselt tema volituste kohta ametlikult arupärima. Ja nad ei tulnud mitte erapooletute uurijatena, soovides Jeesuse kohta tõde teada saada, vaid nad olid Jeesusele valmis seadnud lõksu. Selleks lõksuks oligi tema volituste küsimine. Nad ei väitnud, et Jeesus oleks valeõpetaja ega seadnud küsimärgi alla tema tehtud imetegusid. Taoliste asjadega ei oleks nad Jeesust püünisesse saanud. Aga kui küsida Jeesuselt otse, mis õigusega ta üldse templis nõnda toimetab, siis see võiks anda tulemusi. Andes vale vastuse, jääks Jeesus omadega vahele ja nad võiksid mõistada surma. Mõni päev hiljem nad seda tegidki. Siis süüdistasid nad Jeesust Jumala teotamises, sest ta väitis, et ta on Jumala poeg. Praegu aga Jeesus neile veel otsest vastust ei anna. Selle asemel kasutab ta võtet, mida kasutasid rabid rahvast õpetades sageli. See võte seisnes selles, et küsijatele esitati vastuküsimus. Loen salmid 24-27. Aga Jeesus vastas neile, ka mina küsin teilt ühte asja. Kui te mulle seda ütlete, siis ütlen minagi teile, millise meelevallaga mina seda kõike teen. Kust oli Johannese ristimine, kas taevast või inimestest? Nemad arutlesid aga endamisi. Kui me ütleme, et taevast, siis ta ütleb meile, miks te siis ei uskunud teda. Kui me aga ütleksime, et inimestest, siis tuleks meil karta rahvahulki, sest kõikide meelest oli Johannes prohvet. Nii nad vastasid Jeesusele, meie ei tea. Siis lausus ka tema neile, ega minagi ütle teile, millise meelevallaga ma seda kõike teen. Rahvajuhid sattusid ise enda poolt üles pandud lõksu. Nii juhtub alati, kui inimene tahab Jumalat üle kavaldada. Selgub, et need autoriteedid ei uskunud ka Risti ja Johannese kuulutust. Muidugi näitab see, mida nad oma südames tegelikult mõtlesid. Aga kuna nad olid ikkagi rahvajuhid, keda rahvas austas, ja nad tahtsid seda austust säilitada ka edaspidi, siis ei saanud nad avalikult Johannese tööd tühjaks teha. Sellepärast otsustasid nad parem keerutada ja jätta vastuse andmata, nagu teevad poliitikud nii sageli. Rahvale ei öelda tõde, vaid pakutakse niisuguseid vastuseid, mis tunduvad hetkel kasulikumad. Aga nii viisi toimides viisid need, tolleaegsed poliitikud end jälle sammu võrra päästest kaugemale. Ja kuna nemad otsustasid tõe tunnistamise asemel kavalat mängida, siis vastas Jeesus neile sama mõõduga. Tegelikult oli Jeesuse küsimus mõeldud nende meeste aitamiseks. Selles peitus võti, mis juhtis päästmise juurde. Ja kõige hullem on, et sellest said küsijad ise ka aru. Kui neil oleks piisanud ausust tunnistada, et Johannese töö pidi pärinema Jumalast, siis poleks neil raske olnud jõuda järeldusele, et seda pidi olema ka Jeesuse töö. Kurb on mõelda nende rahvajuhtide suhtumisele ja ka hilisemale saatusele. Nad ajasid juttu päästja endaga ja nägid ka tunnustähti, mida ta tegi, aga nad hülgasid tema ja seda tegid nad lihtsalt oma poliitiliste kaalutluste tõttu. Ja väga kurb on, et täpselt seda sama on teinud ka lugematu hulk inimesi pärast neid. Sest tegelikult on see alati nii, et kui keegi Jeesuse hülgab, siis teeb ta seda just nimelt poliitilistel kaalutlustel, mitte sellepärast, et tal puuduks võimalus tunnetada tõde. Poliitiliste kaalutluste all mõtlen siin mitte riiklikku poliitikat, vaid seda poliitikat, mida ajab iga inimene oma isiklikus elus. Igaüks meist on valmis kaalutlema, mis on meile kasulik ja mis on kahjulik. Millal tunnistada tõde ja millal on kasulikum valetada või keerutada? Milliseid samme astuda ja milliseid vältida selleks, et elus paremini edasi jõuda ja probleemidega kergemini toime tulla? Aga lõppude lõpuks kujutavad kõik niisugused kaalutlused ja kalkulatsioonid endast samasugust viigipuud, mille Jeesus ära needis. On küll palju lehti, aga mitte tegelikku vilja. Me elame ja tegutseme, võib-olla isegi väga aktiivselt ja tulemuslikult, aga igaviku väraval seisame kord lõhkise küna ees. Seal ei suuda meie viigileherüü meie alasti olekut katta. Ja seal on parandamatu õnnetus, et me ei soovinud vastu võtta teda, kes ainsana oleks võinud meid aidata. Kas pole see lõppude lõpuks äärmiselt rumal poliitika? Või ütleme pigem ellusuhtumine?
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme taas kord kahte Jeesuse tähendamissõna. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ning soovin teile palju päikest ja taas kuulmiseni.
Yeah.